Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Лідери Європейського Союзу сьогодні обговорили шляхи подолання фінансової кризи та пакет пропозицій на тему «Енергія, клімат».
We've had long discussions with the Irish. The presidency has done a great job. I think we'll get some extremely positive news on Lisbon today.
Щоб врятувати економіку держави, латвійський уряд підвищує податки і обмежує витрати.
Ми розробили норми, що усі установи, в тому числі державні інституції, самоврядування, державні акціонерні товариства, мають зменшити свої витрати.
Росія обмежує використання іноземних працівників.
Идет просто настоящая антимигрантская кампания. То, что сейчас это активно поддерживается еще на уровне Государственной Думы, все к одному ведет, просто насилие.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. У Брюсселі сьогодні почався саміт ЄС за підсумками року. Лідери Європейського Союзу на саміті обговорюють проблеми світової економіки і боротьбу з глобальним потеплінням у цих умовах. Ніколя Саркозі, президент Франції, яка до кінця року головує в ЄС, висловив надію, що лідери Євросоюзу підтримують пакет зі зменшення викидів вуглекислого газу до атмосфери. Більше про це далі у програмі. У Бельгії затримали підозрюваних у зв'язках з Аль-Каїдою, що найменше один із 14 затриманих за підозрою у зв'язках з Аль-Каїдою готував терористичний напад, повідомляє влада Бельгії. Арешти провели під час десятка рейдів, які поліція цієї країни здійснила в Брюсселі та Л'єжі. Генеральний прокурор Бельгії Йоган Дельмюель заявив, що правоохоронці не знають, де саме планувався теракт. Прем'єр-міністр Бельгії Ів Летерм повідомив сьогодні журналістам. Ми повинні були поставитися до цього дуже серйозно. На мою думку, це було дуже ефективне втручання сил закону, і це доводить, наскільки деякі заходи з безпеки дійсно необхідні. Повідомив прем'єр-міністр Бельгії. У Греції триває неспокій, незважаючи на те, що завершився загальнонаціональний 24-годинний страйк, заворушення не припиняється. В Афінах сьогодні знову сталися сутички радикально налаштованих студентів з поліцією, за повідомленнями, щонайменше одна людина поранена. Акції протесту почалися минулої суботи, після того, як правоохоронець застрелив в Афінах 15-річного підлітка. Ці події збіглися зі страйком, організованим профспілками. Грецький прем'єр Костас Караманліс пообіцяв гарантувати безпеку та захистити майно громадян. Заворушення вже призвели до великих економічних збитків у цій країні. Німеччина готова судити Івана Дем'янюка. Федеральний суд, найвищий суд Німеччини в кримінальних і цивільних справах, постановив, що нині 88-річний Іван Дем'янюк має постати перед окружним судом округу Мюнхен-2, а тамтешня прокуратура мусить висунути йому звинувачення. Підставою стало те, що після закінчення Другої світової війни Іван Дем'янюк, залишившись у Німеччині, у 1951 році кілька місяців прожив у таборі для переміщених осіб під Мюнхеном, перш ніж емігрував до Сполучених Штатів. Відтак, вирішив федеральний суд, саме там і мають судові органи взятися за його справу. Минулого місяця прокуратура в Мюнхені вже відмовлялася зробити це, але її рішення оскаржив у федеральному суді головний прокурор німецького центрального управління розвідувань злочинів націонал-соціалізму Курт Шрім. Він переконаний, що має досить доказів, щоб звинуватити Івана Дем'янюка в причетності до загибелі 29 тисяч євреїв. «Газпром» попереджає про серйозні наслідки для України. Голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер попереджає, що можливі серйозні наслідки в разі несплати Україною газового боргу. Виступаючи в Берліні на 19-му засіданні Європейського ділового конгресу, він звернув увагу присутніх на загострення ситуації щодо заборгованості української сторони. Напередодні Міллер повідомив, що переговори з «Нафтогазом» про погашення боргу продовжаться завтра, 12 грудня. За словами голови правління «Газпрому», переговори з Україною проходять непросто. Питання щодо боргу залишається відкритим, як і питання з підписання контракту на постачання газу в 2009 році. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Попри те, що Європа переживає рецесію, вона все-таки спробує підтвердити свої обіцянки зменшити на 20% шкідливі викиди до 2020 року. Сьогодні на саміті Ради Європейського Союзу європейські лідери дискутували над так званим пакетом «Енергія-клімат» та планом подолання наслідків фінансової кризи. Ці два суперечливі досьє разом із Лісабонською угодою – це основні джерела напруги всередині Євросоюзу. Тому нинішній саміт є своєрідним тестом на довіру між лідерами 27 країн-членів Європейського Союзу. З нами на телефонному зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, Європа дискутує сьогодні, але самі рішення щодо клімату, економіки та інституційних реформ прийматимуть завтра зранку. Чи не так?
Вірно. До пізнього вечора сьогодні голови держав та урядів мають обмінюватися думками, щоб визначитися та виробити якісь спільні позиції. Не слід забувати, що у 2005 році саме Франція відкинула європейську конституцію, тож нині вона намагається компенсувати свою провину перед Євросоюзом. Брюссель також останнім часом намагався тиснути на ірландських лідерів, щоб до кінця наступного року переголосувати Лісабонську угоду. Експерти пояснюють, що без цього реформаторського документа Європа є, так би мовити, беззубою, адже вона не має у своєму арсеналі жодних ефективних інструментів, щоб протистояти тиску Сполучених Штатів з одного боку і Росії з іншого. До того ж, після повного блокування Польщею та Італією кліматичного плану на останньому саміті, що був у жовтні, нинішня спроба буде останньою за головування французького президента Ніколя Саркозі. У заявах європейських лідерів при вході до будинку Ради Євросоюзу сьогодні відчувалося, що є деяка напруга, проте існує також якесь компромісне рішення. Наприклад, міністр закордонних справ Фінляндії Олександр Стуб був дуже оптимістичним.
Я переконаний, що Європа має показати шлях пакету енергії та кліматичних змін. Я також дуже оптимістичний щодо Лісабонської угоди і гадаю, що нині ми отримаємо надзвичайно добру новину. Надіюсь, що у листопаді наступного року вона набуде чинності, проте не забувайте, що я незмінний оптиміст.
Вважає представник Фінляндії. Проте були й обережніші заяви, наприклад, англійського міністра закордонних справ Девіда Мілібенда чи румунського президента Трояна Басеску, котрі обидва казали, що ми подискутуємо, слід бачити, як буде поводити себе ірландський прем'єр, ми його заслухаємо сьогодні і так далі. Людмило.
Віталію, цей саміт – останній за головування Франції в Європейському Союзі. Чи є вже якісь оцінки роботи Ніколя Саркозі біля керма Ради ЄС?
Слід визнати, що це півріччя, протягом якого Ніколя Саркозі довелося грати першу скрипку у політиці Європейського Союзу, виявилося дуже складним. Незатверджена Лісабонська угода, банківсько-фінансова криза, Кавказький конфлікт. Тобто Євросоюзу довелося балансувати між всіма цими проблемами та шукати вірні рішення. Проте, на думку євродепутата від Франції П'єра Московічі, Ніколя Саркозі навіть за своєї зовнішньої енергійності не виявив особливої ефективності, і навіть навпаки.
Мені не сподобалася його манера владнання конфлікту між Росією та Грузією. Насамперед, через його підігравання російським лідерам Путіну та Медведєву, що поводять себе з абсолютно неприйнятною брутальністю. Саркозі проявив себе таким, яким він є. Енергійний, ультраперсоналізований, він відчув себе господарем Європи, ба навіть світу. До того ж, у ідеологічному і інтелектуальному плані він не завжди був послідовним. Ідеологічно чи інтелектуально
не завжди коерентний, зазначив євродепутат.
До планів саміту входить також обговорення планів Європи у так званому напрямку Східного партнерства. Ця ініціатива передбачає зближення Європи зі східними сусідами, зокрема з Україною. Чи відомі вже якісь деталі цих обговорень?
Слід зазначити, що питання зовнішньої політики лідери Євросоюзу відклали на пізній вечір. Адже, як я вже казав, основні питання саміту – це економіка, клімат та Лісабонська угода. Може статися і таке, що ініціативу Східного партнерства можуть затвердити навіть без особливого обговорення. Проте характерно, що після Кавказького конфлікту увага до Східного партнерства значно зросла. Свідчення цьому – ентузіазм, з яким останнім часом голова Єврокомісії неодноразово підкреслював бажання співдружності зблизитися із сусідами на сході Європи, зокрема із Україною. Гадаю, що завтрашні резолюції міститимуть і ухвалені Радою Євросоюзу директиви зі Східного партнерства.
Дякую. Про перший день роботи саміту Європейського Союзу ми говорили з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Єремітцею. Світова фінансова криза негативно вплинула і на економіку Латвії. З огляду на це латвійський уряд вирішив звернутися до Міжнародного валютного фонду за фінансовою допомогою, а також пішов на ухвалення непопулярних серед підприємців та пересічних громадян рішень. Зокрема, це збільшення податків з одночасним зменшенням державних витрат. Експерти попереджають про можливі негативні наслідки кризових заходів для латвійського бізнесу та для суспільства загалом. Тему вивчала Людмила Пилип.
Міністерство фінансів Латвії заявило про можливість дефолту в країні у першому півріччі 2009 року, якщо не вдасться залучити міжнародне фінансування. Сума позики, яку може надати МВФ Латвії, поки що невідома. За словами прем'єр-міністра Івара Годманіса, відповідно до внесеної квоти, Латвія не може претендувати на отримання від Міжнародного валютного фонду більш ніж 3 мільярда доларів США. Одночасно Латвія просить фінансову допомогу Швеції та Європейської комісії. Однак, щоб отримати міжнародну позику, Латвії необхідно затвердити програму зі стабілізації економіки. Латвійський уряд вже ухвалив основні положення документу.
Ми розробили норми, що усі установи, в тому числі державні інституції, самоврядування, державні акціонерні товариства, мають зменшити свої витрати. Але якщо би ми не торкнулися зміни податків, то у цьому випадку нам би довелось закривати школи, лікарні, зменшувати пенсії.
Повідомив прем'єр-міністр Латвії Івар Годманіс. В разі, якщо програму стабілізації економіки затвердить парламент країни, то з наступного року в Латвії буде збільшено податок на додану вартість з 18 до 21% та скорочено кількість галузей, які користуються пониженою ставкою ПДВ. Також передбачається збільшити акцизний податок на паливо, тютюн та алкоголь. Будуть значно зменшені бюджетні витрати, в тому числі на 15% скорочений штат державного апарату та зменшена платня бюджетним працівникам. Зокрема, буде зменшена майже на $1000 зарплата президента Латвії, яка становитиме 5,5 тисяч доларів. Одночасно уряд Латвії збирається знизити ставку прибуткового податку з 25 до 21%, що, на думку урядовців, позитивно вплине на ринок праці і сприятиме економічному розвитку країни. Латвійські ж підприємці вважають це зниження дуже малим для того, щоб компенсувати витрати, які вони понесуть через збільшення ПДВ. Місцеві аналітики негативно оцінили кризові заходи уряду, які назвали вироком для латвійського бізнесу. В той час, коли окремі країни світу надають фінансову допомогу власним підприємствам і понижують податки, Латвія робить навпаки. Латвійські газети на знак протесту проти можливого збільшення на 16% податку на додану вартість для місцевих видань вийшли у траурному оформленні. Експерти передбачають у наступному році спад виробництва з одночасним збільшенням рівня безробіття.
Підвищення цін на товари у магазинах означатиме зменшення попиту. У свою чергу зменшення попиту викликатиме зменшення виробництва, що в свою чергу призведе до зменшення кількості працівників.
Вважає представник латвійського кондитерського підприємства «Лайма» Інгарс Рудзітис. Латвія – невелика країна, в якій практично відсутня важка промисловість. Головним рушієм латвійської економіки є сфера послуг, в тому числі і фінансових. Звернення Латвії за допомогою ДМВФ практично співпало з націоналізацією одного з найбільших латвійських приватних банків – «Парексбанка». Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Росія обмежує можливості для іноземних робітників. Указ про скорочення квот для іммігрантів наполовину підписав цього тижня для мігрантів наполовину, підписав цього тижня прем'єр Володимир Путін. Він пояснив, що це тимчасовий захід, пов'язаний зі світовою фінансовою кризою. Але оглядачі висловлюють сумнів у тому, що така політика допоможе розв'язати економічні проблеми Росії. Ба більше, правозахисники попереджають, що така політика може підживити расистські настрої. Далі Мар'яна Драч.
Шарівбек Садрінін колись викладав географію у Таджикистані, але тепер працює на будівельному майданчику в Москві, де щомісяця отримує $600. Левову частку цих коштів він переказує додому. Тепер Шарівбек переймається, що втратить роботу в Росії.
Буде дуже важко, бо вдома роботи немає. Я не знаю, що буде в січні, як люди будуть виживати.
Натомість співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко вважає, що нововведення російського уряду мало позначиться на українських заробітчанах.
Українці ж, як правило, якщо вони працюють тут у Росії, то це кваліфіковані, причому є дуже кваліфіковані, так би мовити, працівники, і навряд чи торкнеться їх ця проблема зменшення квот.
Крім цього, Валерій Семененко помітив, що українських заробітчан у Росії стає менше.
Раніше було дуже багато, а зараз просто зараз відток. Я, наприклад, знаю особисто, знаю кілька будівельних бригад, які приїздили тут, працювали, заробляли гроші, а зараз вони вже не їздять, бо такі ж гроші можна заробити в Києві, в Одесі.
Скільки людей приїздить до Росії на заробітки, достеменно підрахувати дуже складно, оскільки багато хто працює нелегально. За деякими оцінками, ця цифра сягає 10 мільйонів осіб. Чимало росіян ставляться до мігрантів вороже і вважають, що саме вони забирають їхні робочі місця. «Наша країна – наша робота». Під таким гаслом проводять мітинги по країні активісти «Молодої гвардії», молодіжного крила правлячої партії Росії. Вони також пропонують патрулювати будівельні майданчики, щоб відловлювати нелегалів. Але росіяни навряд чи підуть працювати на місця, які традиційно займають заробітчани. Про це говорить Радіо Свобода московська правозахисниця Світлана Ганушкіна, яка займається проблемами міграції.
Росіяни за такі гроші і в таких умовах не працюють. До нас приїздять некваліфіковані робітники. Вони працюють за копійки. Це дуже вигідна робоча сила. А якщо вона нелегальна, то ще вигідніша.
За тих, хто працює нелегально, працедавці не зобов'язані відраховувати податки державі. Оглядачі попереджають, що скорочення квот для мігрантів призведе до того, що дедалі більше заробітчан тепер працюватимуть у Росії на чорно. Правозахисники також стурбовані тим, що різке скорочення квот для мігрантів може роздмухати расистські настрої у російському суспільстві. На їхню думку, влада таким чином переводить стрілки за економічні негаразди на заробітчан. А коли проти мігрантів виступають політики на телеекранах, то такі слова потрапляють на родючий ґрунт. За даними центру «Сова», який проводить моніторинг нападів на міжетнічному ґрунті, з початку цього року в Росії таким чином загинуло 84 особи. Ще 360 було поранено. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Український католицький університет у Римі відновлює свою діяльність.
Інститут святого Климента Папи, напевно, може стати центром для наших науковців, студентів, дослідників, місців з України.
Прожанка з Харкова згадує своє життя в Україні.
І через 75 років найбільше болять її спогади про пережити в Україні, про Голодомор.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні видання вважають, що оголошена у парламенті України нова трьохпартійна коаліція не є ані прозахідною, ані стабільною, а носить тимчасовий характер і може не відбутися на практиці. Оглядачі не виключають, що у підсумку Росія може скористатись таким станом для просування своїх геополітичних інтересів у даному регіоні. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Американське аналітичне видання «Стратфор» вказує на те, що для нинішнього українського прем'єра Юлії Тимошенко, яка зовсім не визначена в ідеологічному плані, досягнення взаєморозуміння з Москвою є гарантією приходу до влади. Тимошенко, на думку експертів зі Стратфора, хоче мати імідж політика, який, цитую, веде жорсткі переговори з Росією і досягає успіхів. Кінець цитати. У цьому виданні не виключають, що переговори БЮТ з партією регіонів не увінчалися коаліцією не лише за непоступливості Віктора Януковича, але й з причини втручання Кремля, який, за джерелами Страсфора, цитую, попросив, а може й наказав Тимошенко поки що потерпіти і погодитися на ще один союз з Ющенком в парламенті. Кінець цитати. У Москві, як пише американське видання, сподіваються, що завдяки такій коаліції стане можливим посилення проросійської політики України в умовах наближення президентських виборів 2010 року. Кремль, як підкреслює Страсфор, цитую, усвідомлює, що часу у нього для включення України в сферу російського впливу залишилося лише до кінця наступного року, оскільки Сполучені Штати на цей період найвірогідніше знову зосередять свою увагу і ресурси на Євразії. Кінець цитати. А російське урядове видання «Російська газета» називає нову коаліцію, цитую, «шлюбом під полою», кінець цитати. І стверджує, що, цитую, в Україні є спікер, але немає коаліції, кінець цитати. Бо, мовляв, цитую, нову коаліцію поки що не визнали ні президент Віктор Ющенко, ні партія регіонів, кінець цитати. «Російська газета» також інформує, цитую, що якщо відкинути здійнятий депутатами БЮТ піар галас, то у сухому залишку виявиться відсутність коаліції. У сумі всі три фракції мають 248 голосів, але якщо відняти три десятки депутатів від фракції НУНС, орієнтованих на Віктора Ющенка, які, до речі, не голосували за Литвина, то ні про яку консолідовану більшість уже не може йти мова. На цей арифметичний факт вказали й регіонали, підкреслює московське видання. Це були деякі теми світової преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Українська спільнота в Римі відзначила традиційний праздник святого Климента Папи. Цього разу до італійської столиці завітали блаженніший Любомир Гузар і науковці зі Львова. Разом з місцевою громадою вони оголосили, що після 20-літньої перерви Український католицький університет у Римі прагне відновити свою діяльність. Про це докладніше розповідає Наталка Кудрик з Рима.
45 років тому, заснувавши богословський навчальний заклад в італійській столиці, патріарх Української греко-католицької церкви Йосип Сліпий залишив гасло «Наука збирає у росіяні сущих». Протягом 60-80-х років Український католицький університет Святого Климента Папи славився як активний духовний і науковий центр діаспори. Нині у триповерховій будівлі Римського університету живуть священники і студенти, які вчаться у світських і духовних закладах столиці. Діє також бібліотека та музей патріарха Йосипа Сліпого. Керівництво і синод Української греко-католицької церкви вирішили оживити римський осередок науки на вулиці Бочеа, а при ньому і інститут Святого Климента Папи.
Інститут Святого Климента Папи, напевно, може стати центром для наших науковців, студентів, дослідників, мисців з України і поселень, які користатимуть на певний час з різних можливостей Риму. А ті можливості є надзвичайно великі.
Повідомив голова релігійного товариства «Свята Софія» отець Іван Дацько. Після здобуття Україною незалежності вся діяльність університету перенеслася в Україну. З 2002 року Український католицький університет УКУ, перший подібний заклад на пострадянському просторі, відкрився у Львові. Таким чином, тепер вважають, що мати УКУ знаходиться у Львові, а університет в Римі – її перша дочка, сказав отець доктор Іван Дацько. Він наголосив, що на сьогодні Український католицький університет у Львові, в Римі і його філіали за кордоном – це одне. одне ціле. Відродивши богословські і світські студії в Інституті Святого Климента Папи, там планують щорічно влаштовувати українські міжнародні конференції, літню школу для молодих дослідників з України діаспори. Це, безумовно, потребує відповідних коштів, але, як сказав отець Дацько, хто працює, той гроші знаходить. Втім, нинішня ситуація у львівському та римському закладах дещо відрізняється. На цьому наголосив духовний і юридичний хранитель релігійно-культурного осередку на вулиці Боче Іван Дацько.
Коли УКУ у Львові є місцем зустрічі і нас єднає, тут це не є критика, це є з'ясовування ситуації. Кожний менше більше живе своїм життям. Кожний приїхав тут, мусить пристосуватися, мусить заробити свій гроші. Думає про себе, не думає, може, насамперед про спільну справу. Відчувається, що нині брак координації і співпраці.
Учасники зібрання в актовому залі УКУ визнали, що попереду важкий шлях реорганізації навчального закладу. Своє благословення висловив і глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар.
А я коли кажу і називаю цей день історичним, то це тому, що я надіюся, що тепер почнемо нову діяльність, живу діяльність. І тому, коли я сказав, ах, мені приємно почути, скільки молодих голосів співаючих тут. Оце наша надія.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Європейська свобода. На одній з тихих околиць Праги живе лікарка Нонна Ауска, уроженка Харкова, яка пережила Голодомор. Доля кидала Нонну Ауску по світу. Після війни, щоб уникнути репресій комуністичного режиму, вона спочатку дісталась до Німеччини, потім жила у Сполучених Штатах. Та де б не була, спогади з дитинства про голод в Україні не покидали її ані на мить. Так народилося оповідання «Голодоморня», яке вперше вийшло у світ у Празі у 2003 році. Далі Оксана Пеленська.
Нонна Ауска з'явилась на світ в родині професора Харківського університету Олександра Федоровського. Жила в середовищі, де шанували правду і вільне мислення. Через те, мабуть, ученого за так звану буржуазну методику навчання звільнили з університету. Згодом родина була змушена емігрувати. Так Нонна Ауска дісталась спочатку до Німеччини, а наприкінці війни приїхала до Чехословаччини. У Празі в 1952 році вона закінчила медичний факультет Карлового університету, розпочала роботу. До нової еміграції Нонну Ауску змусила окупація Чехословаччини військами Варшавського пакту в серпні 1968-го. Працювала в Сполучених Штатах, жила в Італії і тільки після демократичної оксамитної революції повернулась до Праги і відразу активно залучилась до життя української громади. Та що б не робила, де б не жила, і через 75 років найбільше болять її спогади про пережити в Україні, про Голодомор. Нонна Ауска.
Страшно і падала, тому що було пусте, а там, де не були вже люди.
Виглядало село страшно, тому що було напівпусте. А там, де не було вже людей, там, не знаю чому, все спалили. Так що стирчали одні димарі. З наших сусідів залишилась тільки Маня. Вони жили нижче, по вулиці. Василина померла, родичі померли, а Маню дали до дитячого будинку. Я приїхала до неї до Харкова. Вона розмовляла прекрасною українською мовою. На селі розмовляли українською, а ті, що переїжджали до Харкова, намагались вже розмовляти панською, тобто російською. Так Маня мені розповідала, як поступово в селі померли усі. Це було щось страшне.
Як поступно помирали всіхні. Так же то було так все страшне.
Пережити і життєвий досвід інспірували до літературної праці. Нонна Ауска є авторкою відомого в Чехії двотомника «Чеський лікар в Америці» і книжки спогадів про Італію. Оповідання «Голодоморня», як і попередні праці, написане чеською мовою. Книжечку видала в Празі у 2003 році Українська ініціатива в Чеській Республіці. Повністю в перекладі на українську оповідання Нонни Ауської «Голодоморня» ви можете прочитати на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, як оберемок. І несли міняти. Нам віддавали або хвило, або зошит, який знайде, на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об цьому, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Читайте та слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Людмила Ванник у Києві 20:30. Вітаю вас. Новостворена парламентська коаліція зможе стабілізувати фінансовий сектор. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко під час наради з керівниками провідних вітчизняних банків. Вона зазначила, що уряд стоїть на сторожі інтересів Національного банку України. У Брюсселі сьогодні почався саміт ЄС за підсумками року. Лідери Європейського Союзу обговорюють проблеми світової економіки і боротьбу з глобальним потеплінням у цих умовах. Нікола Саркозі, президент Франції, яка до кінця року головує в ЄС, висловив надію, що лідери Євросоюзу підтримують пакет зі зменшення викидів вуглекислого газу до атмосфери. Польща очолює коаліцію зі східноєвропейських країн ЄС у питанні пом'якшення зобов'язань у боротьбі зі зміною клімату, аргументуючи це тим, що зараз такі витрати є дуже дорогими. Припускають, що учасники саміту затвердять виділення 260 мільярдів доларів на підтримку європейської економіки. У Бельгії затримали підозрюваних у зв'язках з Аль-Каїдою. Щонайменше один із 14 затриманих готував терористичний напад, повідомляє влада Бельгії. Арешти провели під час десятка рейдів, які поліція цієї країни здійснила в Брюсселі та Л'єжі. Генеральний прокурор Бельгії Йоган Дельмюль заявив, що правоохоронці не знають, де саме планувався теракт. Федеральний суд, найвищий суд Німеччини в кримінальних і цивільних справах, постановив, що нині 88-річний Іван Дем'янюк має постати перед окружним судом округу Мюнхен-2, а тамтешня прокуратура мусить висунути йому звинувачення. Підставою стало те, що після закінчення Другої світової війни Іван Дем'янюк, залишившись у Німеччині, у 1951 році кілька місяців прожив у таборі для переміщених осіб під Мюнхеном, перш ніж емігрував до Сполучених Штатів. Відтак, вирішив федеральний суд, саме там і мають судові органи взятися за його справу. Минулого місяця прокуратура в Мюнхені вже відмовлялася зробити це, але її рішення оскаржив у федеральному суді головний прокурор німецького центрального управління розвідувань злочинів націонал-соціалізму Курт Шрім. Він переконаний, що має досить доказів, щоб звинуватити Дем'янюка в причетності до загибелі 29 тисяч євреїв. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у четвер, 11 грудня. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми. Яка ж доля нової парламентської коаліції?
Тут більше залежить від позиції Віктора Ющенка. Чи можна вплинути на нього? Тут є певні сумніви.
Чому насправді Росія обмежує приїзд заробітчан? У Криму шанували пам'ять кримчан, розстріляних нацистами в 41-му.
Я родиним Аллан. Був кримчак МСД Р. Догмиш Адам. Кисмитовця.
Про це та багато інше одразу після короткого оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Український парламент ухвалив кілька законів для подолання наслідків кризи. Натомість щодо остаточного утворення парламентської коаліції політичні сили так і не домовилися. За роботою Верховної Ради стежив сьогодні наш київський колега Дмитро Шурхало. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дмитре, насамперед про те, які саме законопроекти ухвалила нова і, як дехто каже, з народних депутатів неформалізована коаліція?
Отже, передусім треба згадати закон про заходи соціального захисту населення від наслідків світової фінансової кризи. Серед іншого, цей законопроект передбачає заборону збільшення штату працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також передбачає обмеження витрат органів влади, державних та комунальних підприємств. Також було прийнято в першому читанні закон про антикризові заходи в агропромисловому комплексі. Після ранкового засідання у кулуарах парламенту лідер фракції БЮТ Іван Кириленко наголошував на тому, що закони приймалися голосами фракцій, що заявили про створення коаліції.
Друзі, зараз без регіонів, без комуністів, 233, по самому тяжкому закону. Поздоровте нас. Привітаємо, 233 голоса.
Студія.
Дмитре, отже, Верховна Рада запрацювала з новою коаліцією, хоча з тим багато не погоджується, що це взагалі коаліція. Чи можна сказати, що наслідки кризи вже подолали, як про це, зокрема, вчора заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко?
Ну, мабуть, прем'єр в даному випадку оптиміст, бо наразі це важко сказати, бо досі остаточно не оформлено коаліцію. Зокрема, немає коаліційної угоди, яка передбачена в рамках створення коаліції. І такий от недооформлений статус створює певні труднощі при голосуванні. Скажімо, сьогодні проблема виникла при прийнятті законопроекту про державне оборонне замовлення. У підсумку законопроект було прийнято лише з другої спроби, коли його підтримала фракція Компартії.
Угу. Дмитре, чи щось відомо про те, як укладається угода, які там проблеми, які труднощі виникають?
Суперечки тривають передусім всередині фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Пропрезидентська частина фракції налаштована доволі критично. Зокрема, вони виступають проти призначення головою фонду держмайна депутата від фракції БЮТ Андрія Портнова, як це пропонує зробити уряд. Також наші українці мають деякі кадрові претензії щодо посад в уряді. Пропоную послухати коментар народного депутата Ксенії Ляпіної.
Треба домовитись про розподіл сфер відповідальності і посади, бо уряд буде новий, бо нова коаліція. Ми вважаємо, що БЮТ не має ніякого морального права займати фінансово-економічні посади, бо вони провалили політику фінансово-економічну. Значить, треба домовлятися між нашою Україною і блоком Литвина. Принцип, коли прем'єрка на власний розсуд буде, вибачте, по Лукашенку перетрахувати уряд, нас не задовільняє, це не принцип коаліції.
Натомість інші депутати з фракції НУНС вважають, що переговори затягуються передусім через тиск з секретаріату президента. Пропоную послухати коментар депутата від «Нашої України» Юрія Кармазіна.
Якби ми дивились на формалізм, де переховується керівник фракції В'ячеслав Кириленко, якби ми зважали на дозвіл Балоги на створення чи не створення і на підписання коаліції, то, очевидно, ми б не мали ще працюючого парламенту. Поки є джерело впливу на членів фракції, поки і буде оце все відсутність єдності у фракції.
До речі, сьогодні фракція «Наша Україна – Народна самооборона» зустрічалася з президентом. І, як стало відомо, там, власне, обговорювалося укладання коаліційної угоди. І, знову ж таки, інформація про те, що з боку пропрезидентської частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона» до цього документу багато застережень, підтвердилися.
І, зокрема, Дмитре, те, що я прочитав, зокрема, народний депутат Кендзьор сказав, що і він, і багато інших, будемо назвати їх пропрезидентських народних депутатів, вважають оцю попередню угоду про коаліцію, цитую, демагогією. Дякую, Дмитре. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш київський колега Дмитро Шурхало. Ми говорили про те, чим займалася сьогодні Верховна Рада вже з новою коаліцією. Наш експерт сьогодні – це народний депутат, політолог Олесь Доній. І наше перше запитання до нього – якою ж буде доля коаліції? Є ця коаліція чи її немає?
насправді Віктор Ющенко на під час зустрічі з групою Народних оборони чітко висловився, що він проти утворення коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Очевидно, що він вбачає в Юлії Тимошенко найбільшого конкурента на наступних президентських виборах. А ця тема дуже сильно непокоїть президента, який мріє про ще один термін обрання. І так само Віктор Ющенко не хотів обрання і Володимира Литвина на посади голови Верховної Ради. Це його ідея була обрати Івана Клюща і не створювати формалізовану коаліцію з блоками Литвина. Так як Віктор Ющенко має величезний вплив на частину фракції «Наша Україна – Народна оборона», а саме на більшість членів партії «Народний союз нашої України» і на представників партії «Єдиний центр», то ця частина фракції не голосувала за обрання Володимира Литвина, і навіть вступивши в переговорний процес по створенню фракції, зробила це лише після того, як були зібрані понад 37 підписів під документом про створення такої коаліції. З якою метою дійшли в переговорний процес про президентські депутати? Це питання, чи з метою дійсно створення такої фракції, чи навпаки з метою ускладнення переговорного процесу і продовження цього переговорного процесу до такого рівня спроби зірвати переговори. Але на цей момент більшість членів фракції «Наша Україна – Народна оборона» все-таки чітко стоять на позиціях необхідності утворення коаліції з блоком Юлії Тимошенко. Значить, вони мають право на засіданні фракції доручити, якщо не голові, то заступнику голови фракції, підписати коаліційні документи, коаліційні угоди. Юридичні механізми для створення коаліції існує, і швидше за все так воно і буде. Інша справа, що потрібно так само собі давати звіт, що постійних 226 голосів ця коаліція при такому розкладі сил не матиме. Отже, потрібно буде або знаходити спільну мову з пропрезидентською частиною фракції «Наша Україна – Народна оборона», або шукати голоси для проходження конкретних законопроєктів у опозиційних фракціях. Висновок, що коаліція існуватиме, але для працездатності парламенту коаліції потрібно навчитися враховувати інтереси і президента Віктора Ющенка, і опозиції на чолі з Віктором Януковичем. Лише в такому випадку коаліція буде життєздатна, і в ті часи економічної кризи в Україні будуть певні гарантії того, що парламент працюватиме, ну і весь політикам знайде собі сили домовляти.
Чи можна, пане Доні, якось вплинути на тих депутатів Нунсу, які не хочуть коаліції, адже більшість за проголосувала?
Тут більше залежить від їхньої особистої позиції, а від позиції Віктора Ющенка. Чи можна вплинути на нього, щоб він не настільки зважав на наступні президентські вибори? Ну, тут є певні сумніви. Очевидно, що бажання все-таки бути ще раз обраним президентом, воно затуляє будь-яких сценарії мирного регулювання. Але при всьому цьому, що конкуренція між Віктором Ющенко і Юлією Тимошенко триватиме, і вона вже перейшла в особисте протистояння. При всьому тому, слід сказати, що по кардинальних питаннях все-таки у депутатів фракції «Наша Україна – Народна оборона» є спільне бачення. Це ті питання, що стосуються принципу культури, євроатлантичної інтеграції, ринкової економіки. І тому, наприклад, сьогодні по кількох законопроектах було прийнято консолідоване голосування. При їх всіх суперечках, іноді навіть протистояннях всередині, об'єднує депутатів фракції набагато більше, ніж роз'єднує.
На запитання Радіо Свобода відповідав народний депутат, політолог Олесь Доній. І зараз наша постійна рубрика «Ваш голос на свободі». Ми попросили вас, шановні слухачі, відвідувачі в сайту radiosvoboda.org, відповісти на запитання, чи впорається новий спікер Володимир Литвин із парламентом. І ось які результати цього опитування. Так відповіли 38% і ні 61% відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org. А ось що з цього ж приводу думають мешканці Києва.
Справиться. В нього є досвід і такий добрий досвід. Поміркований, він такий дуже зважений, коректний.
Справиться. Чоловік опитаємий, чоловік принципіальний. Ну, йому не дадуть можливості, тому що ще согласія повністю по парламенту, по коаліції Ющенка, Тимошенка нема. Поэтому она будет влиять.
Просто он мне не нравится. Литвин. Ну, не знаю. Нет доверия к нему.
Справится. Ну, и опыт есть.
Тимошенко, так сказать, будет помогать.
Может, я ошибаюсь, но прошлый опыт показывает, что он умеет управлять большой группой людей. Я очень хочу, чтобы он сумел это сделать просто.
Можно сказать, что справиться. Ну, тому що він має досвід, він має таку ніби схильність до консолідації різних партійних сил. Ти має таку схильність об'єднати, привести ніби до спільних потреб, до виконання спільних завдань.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Свобода сьогодні. З вами Зиновій Фріс. А зараз про події в світі. Росія встановлює нові квоти для мігрантів, а точніше для заробітчан чи гастарбайтерів. Незалежний московський експерт Лідія Графова вважає, що це запровадження квот є справою, позбавленим сенсу, бо Росія дуже потребує робочої сили. Інші ж вважають, що це правильний крок, бо треба захищати інтереси російських громадян. З нами на прямому зв'язку наш московський колега Віталій Портнику. Вітаю.
Добрий вечір.
Віталію, я пам'ятаю, ще коли вчився в Москві в університеті, туди приїжджало дуже багато людей в пошуках праці, і дуже часто цю працю вони знаходили, зокрема, влаштовувалися двірниками. Я думаю, що сьогодні серед двірників головноприїжджі. Чи буде кому після того останнього обмеження для заробітчан підмітати московські вулиці?
Можу відповісти на це питання свіжим московським анекдотом, Зиновію.
Давай.
Зустрічаються два двірники. Один з них запитує, коли твій банк закрили? Місяць тому. А твій? Ні, тільки тиждень тому. Але вже бачиш, знайшов вигідну роботу. Так що підмітати двір буде кому? Ми маємо усвідомлювати, що Російська Федерація, як і Україна, як і інші колишні пострадянські республіки, знаходиться на межі масового і практично некерованого безробіття. Очевидно, що робота двірника залишиться за приїжджими. Однак є багато секторів економіки, в яких москвичі просто і мешканці інших міст Російської Федерації просто змушені будуть йти у пошуках заробітку.
Віталію, але все ж таки експерти сходяться на тому, що будь-який жорсткий контроль за квотами для мігрантів завжди призводить до небажаних результатів. Ти так не вважаєш?
Звичайно, більшість мігрантів, які працюють в Росії, взагалі працюють поза всякими квотами. І заява Володимира Путіна на його прямій лінії із громадянами Росії про те, що ці квоти будуть зменшені вдвічі, а тепер до цих заяв приєднався і московський мер Юрій Лужков, відомий своїми вміннями робити популістські заяви. Нічого насправді в кількості гастарбайтерів в Росії не змінює. Змінює тільки в кількості легальних робітників. Нелегальних, очевидно, будуть використовувати. Однак ми маємо усвідомлювати, що в Росії практично завмерла будівельна галузь. Це головна галузь, який використовувався труд гастарбайтерів. Зупиняється чимало підприємств, на яких також працювали приїжджі з колишніх радянських республік, так званого близького закордону. Так що, об'єктивно кажучи, навіть поза зменшенням квот для іноземних робітників, кількість їх в Російській Федерації буде зменшуватися. Є інша небезпека, досить серйозна. Багато людей, які сьогодні позбавляються роботи в Російській Федерації, не мають елементарних фінансових можливостей для того, щоб повернутися додому. Країни Центральної Азії, зокрема, куди досить дорого коштують квитки, а зарплати їм не сплачують вже кілька місяців. Ці люди можуть з'явитися на вулицях Москви, Петербургу, інших міст Російської Федерації. Експерти вже зараз говорять про спалах вуличної злочинності в Росії, який буде пов'язаний з цими обставинами.
Віталію, ця вулична злочинність і в Києві, я читав, дуже серйозно підвищилася. Але повертаючись до того, що ти кажеш, будівництво завмерло, але воно завмерло не тільки в Москві. А уяви собі, що оцей будівельний бум в якийсь момент відновиться, а бажаючих приїхати не буде. Що буде тоді?
Бажаючи приїхати будуть завжди, тому що економічна ситуація в країнах, до яких повертаються гастарбайтери, ще гірша, ніж в Росії. Говорити про відновлення будівельного буму упродовж найближчих 2-3 років, навіть 5, я вважаю небезпечною ілюзією, тому що будівельний бум в Росії і в Україні може розпочатися тільки після початку великого будівництва в Сполучених Штатах. Я думаю, що цей прогноз говорить про те, що не раніше, ніж за 2 роки може таке розпочатися. Так що будемо жити в тому світі, в якому немає місця для іноземних працівників. працівників ЗНОВІ і чекають повернення гастарбайтерів в Польщу, Чехії, інші країни Центральної Європи, звідки, звичайно, також будуть витіснятися іноземні робітники, скажімо, українці, яким доведеться повертатися додому без тої роботи, до якої вони звикли за останні роки.
Дякую і нагадаю, що з Москви без ілюзій про нові квоти для мігрантів, які встановила російська влада, розповідав наш кореспондент Віталій Портніков. І далі у «Свободі» сьогодні ви, зокрема, почуєте репортаж з Криму, де сьогодні вшанували пам'ять жертв нацистів, і про продаж на аукціоні Сотбі історичних документів з перших днів радянської космонавтики.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Вже два місяці Киргизька національна телерадіокорпорація не транслює радіотелевізійні програми «Радіо Азатик» киргизької редакції «Радіо Свобода». Оглядачі припускають, що це стало наслідком відкритого невдоволення критичним змістом програм редакції з боку діючого президента країни Курманбека Бакиєва. Василь Зілгалов більше про заборону програм «Радіо Свобода» в Киргизстані.
Як розповідає Тинчтикбек Тхороїв, труднощі з виходом програм Киргизької служби Радіо Свобода почалися у жовтні цього року, коли влада почала обмежувати права опозиції на місцевих виборах, призначених на 5 жовтня і перших після революції тюльпанів, яка дала у липні 2005 року новообраному президентові Бакиєву близько 80% голосів. Про це президент Киргизстану, як каже Тинчтикбек, мабуть, вже забув. Саме 1 жовтня керівництвом телерадіокорпорації в Бішкеку було раптом оголошено, що запис телепрограми «Незручних питань» був загублений нібито. Мабуть тому, що у ній виступав один із головних суперників президента Бакиєва, соціаліст Омурбек Текебаєв. Не вийшла ця програма і 8 жовтня. Там планувалися підсумки місцевих виборів 5 жовтня. На ранок 6 жовтня не вийшли до ефіру і радіопрограми «Радіо Свобода» киргизькою мовою. Спочатку це пояснювало нібито невчасною сплатою вартості ефіру з боку американського замовника. Але й після полагодження фінансових питань киргизька служба «Радіо Свобода» поза ефіром. 1 грудня в Бішкеку призупинили також вихід в ефір і радіопрограм BBC киргизькою. Хоча на місці це пояснювало чисто організаційними непорозуміннями, і BBC пообіцяли відновити ефір 10 грудня. Радіо «Свобода» ж ніяких запевнень щодо поновлення ефіру в Бішкеку не отримало й досі. Сам президент Бакиєв публічно скаржився на гострі випади опозиції на адресу його влади у програмах «Радіо Свобода» і телепередачах «Незручні питання». Відвідувачі вебсайту Киргизької служби «Радіо Свобода» відкрито називають режим Бакиєва авторитарним і закликають владу відновити програми киргизької редакції «Радіо Свобода». Один з політичних лідерів опозиції, глава правої партії АК «Шумкар» Білий Сокіл Темір Сарієв, вважає, що влада боїться програм «Радіо Свобода» киргизькою мовою.
Особливо важливі ранкові програми «Радіо Свобода». Я багато подорожую Україною і можу сказати, що ці передачі стали унікальним джерелом інформації. Немає шансів отримати точну правдиву інформацію з інших джерел. Ми можемо констатувати, що влада боїться Радіо Свобода, тому що вона боїться правди.
А омбудсмен Киргизстану Турсунбек Акун сказав 10 грудня в Бішкеку.
Радіо Свобода відіграло велику роль у розвитку демократії в країні, в захисті прав людини, у поширенні свободи слова, у встановленні неопередженості в Киргизстані.
Директор киргизької редакції «Радіо Свобода» Тинчтикбек Тхороїв висловлює сподівання, що тимчасове припинення виходу в ефір їхніх програм не стане свідченням спроб зашкодити громадянам країни у доступі до об'єктивної та врівноваженої інформації. Василь Зілгалов, «Радіо Свобода».
А зараз у «Свободі» сьогодні регіональна подія. В Криму вшановували пам'ять кримчаків та євреїв, знищених нацистами 1941 року.
Яродоним Алла був кримчак МСДР Догмиш Адам. Кисмитовця. Дагузель Конле Консенлер. Амен.
Лише рік, раз на рік так багато людей слухає кримчацьку молитву. Щороку, 11 грудня, сотні людей приїжджають на 10 кілометр Феодосійського шосе, щоб ушанувати пам'ять розстріляних тут 40 тисяч кримських євреїв і 8 тисяч кримчаків. З нами на прямому зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, розкажи, будь ласка, про цю сьогоднішню подію на околиці Сімферополя трішечки детальніше.
Загалом, в часи нацистської окупації загинуло близько 200 тисяч мирних кримчан, з них 80 тисяч євреїв і до 20 тисяч кримчаків. І справді, фактично, за кілька днів був майже повністю знищений цей самобутній кримчацький народ. Кримчаки – тюркський народ юдейського віросповідання і корінням з хазарського каганату. 11 грудня всіх сімферопольських євреїв і кримчаків нацисти вигнали за місто і протягом доби розстріляли у протитанковому рові на 10-му кілометрі Федосійського шосе. Сьогодні там пройшли молебні, покладання квітів. І ось що розповів голова кримчацького товариства Кримлайлар Юрій Пурим.
Мы сегодня чтим память и думаем не только о тех, которые погибли здесь. Мы говорим о тех, которые погибли в страшной смерти в ноябре 41 года в Байерском РУ, Керчи. О погибших в Евпатории, в Ялте, в Джанкое, в Феодосии. Все кримчатское население Карасу-Базара было уничтожено в Душегубках и похоронено в противотанковых группах под Белогорском. Поэтому мы, когда здесь говорим об этом рве, мы говорим о всех павших в этой страшной бойне.
Я лише додам, що зараз в Криму залишилося лише кілька сотень кримчаків. Фактично нацисти знищили цей маленький корінний народ Криму.
Угу. Володимире, чому в радянські часи забороняли згадувати про цю трагедію?
Ну, важко сказати чому. Очевидно, це суть тоталітарного режиму – немотивоване переслідування цілих народів. Раніше на меморіальній дошці, встановленій у 70-ті роки, на скромному обеліску був простий напис про загиблих радянських громадян. В радянські часи заборонялося вживати сам термін «кримчаки» чи «кримчацький народ». Комуністи примушували кримчаків записуватися євреями. І тут якраз напрошується аналогія з нацистами, і це сьогодні теж відзначали на оцьому жалобному мітингу. Нацисти теж вважали кримчаків євреями і знищували обидва народи. Зінові.
Дякую, Володимире. І нагадаю нашим слухачам, що з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Сімферополя Володимир Притула. Ми говорили про вшанування пам'яті кримчаків та євреїв, знищених нацистами 1941-го.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Історичні документи з перших днів радянської космонавтики сьогодні підуть з молотка на аукціоні Сотбі в Нью-Йорку. На продаж серед іншого виставили звіт першого космонавта планети. У цій доповіді Юрій Гагарін вперше описав, як Земля виглядає з космосу. Маріана Драч про продаж документів радянської космонавтики.
12 квітня 1961 року – це день Юрія Гагаріна. Ми чуємо звук, як корабель з першим космонавтом на борту стартує з космодрому Байконур. 27-річний старший лейтенант облетів землю, успішно повернувся додому та увійшов в історію. Сьогодні частину згадок про цю космічну подорож виставили на продаж у Сполучених Штатах. Найцінніша річ – копія звіту Гагаріна, який він написав у день польоту. Там він називає землю «блакитною планетою». За оцінкою Сотбі, вартість цього щоденника може становити від півмільйона до 700 тисяч доларів. Усього існує 4 примірники цього документу. Про цінність звіту Гагаріна говорить віце-президент аукціону Сотбі в Нью-Йорку Марсія Маліновська.
Це його власна копія з дуже великим підписом Гагаріна. Цей справді розмашистий підпис свідчить про те, що він дуже пишався тим, що робив, тим, що саме його обрали. Звітувати про космічну подорож – це був, гадаю, важливий момент його кар'єри.
На аукціоні Сотбі також продають виступ Гагаріна перед Державною космічною комісією Радянського Союзу, який він сам підписав. Крім цього, можна придбати щоденники заступника директора Радянської космічної комісії Василя Мішина, який він вів з 60-го по 74-й роки. Ця колекція архівних матеріалів потрапила за кордон вже після розпаду Радянського Союзу, а деякі з них прямо від вдови Гагаріна Валентини. У 2001 році був скандал через те, що частину речей першого космонавта, які опинилися на Заході, нібито могли викрасти з державних архівів Росії. Нині ж організатори аукціону Сотбі запевнюють, що матеріали, виставлені на продаж в Нью-Йорку, автентичні і були в приватній колекції американського мільярдера Роса Перо ще з 93-го року. Як би там не було, Юрій Гагарін і все, що з ним пов'язане, як магніт приваблює колекціонерів і мрійників з усього світу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Свободу сьогодні у четвер, 11 грудня, готував і вів Зіновій Фріз. Ми зустрінемося з вами завтра.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.